أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بشر المنافقين بأن لهم عذابا أليما للذين يتخذون الكافرين أولياء من دون المؤمنين أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب أن إذا سمعتم آيات الله يكفر بها ويستهزئ بها ولا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا للذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراءون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا مذبذبين بين ذلك لا إله هؤلاء ولا إله هؤلاء ومن يضل الله فلن تجد له سبيلا. مزنود اسلامی معاشرے مختلف احکام بیانے گی. اللہ فرمائے کہ صحیح اسلام نروڑی حکم خدا نے کہ صحیح ایمان روڑے اعتماد ہو کہ یقین ہو کہ پا کتاب باندھے دا اللہ پا کتاب باندھے دا اللہ پا رسول پا اللہ باندھے دا مضامین اشو دا اللہ پا کتاب باندھے دا سے ہو کہ جستا سو دا ذر یقین راشی ہوتا سے پوشے پا اللہ احکام باندھے. نو اس کے دی بانے سو کل کافر کی گی کل مسلمان کی گی کل یو لذی کل بل لذی کل کئی دورنگی کئی نو دا اب آخر کی مخالفت ہم شروع کی نظام مضمون دیتا سو بدا ہوا ہے کہ منگا دا مضمون چی کم بیانی کی نتا سو حال تک دا حضور زمانے تا صحابہ و پسی یو سائے حال تک جہادو نبو کنا جہادو نبو نا حال تک یو سائے نا حال تک جکم دیا نتا سو نا ہر وقت دا حق و دا باطل دا نظام ٹکر رہے ہر وقت جگڑ دا ہر وقت جنگ دے ہر وقت جہاد دے نو پا ار زمانہ کے پا ار وقت کے دا فٹ رہ دی ہاں نا اللہ ویچ گورے بشر المنافقین خبر ورکا منافقین ہوتا منافقان ہوتا بے ان لہم چی بے شک وی با دی لرا عذابا علیما درناک عذاب دید پا سبب دید دے دورنگے اللذین دعا کسان دی یتخذون الكافرین چی دی نیسی کافران لرا اولیاء پا دوستے سر من دون المؤمنین ما سوا دا مؤمنان دا مؤمن و دا حق جماعت ری دی و کافران سر مخالفین دا حق سر دی چی کم دینو ملاتڑ کی عمر رستیا کی ایب تغون عندهم العزت اولی دی لٹائی دا دے کافر سر عزت نفا ان العزت للہ جمیعا بس بے شک عزت خطول دا اللہ سر دے سیر میں نتیج حق جماعت واقلی حق معلوم کی پاغیزان پوئے کے حق سر ٹھی شکن وقد نزل علیکم حالا کی یقینا من نازل کری پتا سبان فی الکتاب پا کتاب کے مخ کے دلتا کی مضمون پسر عام باندر آگر لیلا مضمون ان دا خبرہ اذا سمعتم آیات اللہ اغا وقت کی تاسو واو رہے دا اللہ آیاتنا یکفر بہا کی انکار کولیشی پاغیز سر کفر کولیشی دا غینا ویستہزو بہا اور ٹوکی کولی جی پا دا خدا پا آیاتونا حکاماتا دا خدا پا کلام نفلا تقعدو معاہم تاسو مکینے دا قسم خلق سرا ویچی دا حق خلاف تی ناغی سرا ولی کینے حتی یقودو تراغی پا دی مشغول جی فی حدیث غیرے پنور خبرو کی بلی خبر کی دا غشی او دا موضوع دا مخالفتا دا کفر دا اللہ دا کلام دا اللہ دا حکاماتو دا نبی پا اعتباب آنے دے بانے چی کم دقا کی دے چی دی بلا خبرہ کیا نہیں آتے وصر مکی نہیں او کتا ستا سے کوئے نو انکم اذن مثلہم بے شکتا سو بہم دقا وقت دی پشان شے چی سنگ دی دی نو تا سو بگا چی شے خربوزہ خربوزہ دے کر رنگ پکڑتا ہے نو تا سو بچی کم دے نو تا سو بہم منافقان شے جہازا حق جماعت معلوم کہے پا حق زان پوئے کہے دا حق سرکین ہے پا حق حمایتو کہے اخوا دیکھو اللہ کا دا گڑھ بیزی متختیرہ تختیرہ کا دلوم بڑی ان اللہ بیشک اللہ پاک جامع المنافقین جمع ان کے دے منافقین لرا والکافرین کافران لرا فی جہنم جمیع پا جہنم کے دے سیل میں کافران و منافقان ہو پا جہنم کے اللہ جمع کئی دا سوک دی اللذین دا کسان دے تربسونا چی دی انتظار کئی بکم ستاس و مبارک اے مسلمانانو اے دا حق جماعتا اے دا قرآن او دا سنت اہل حق جماعتا فان کان لکم فتحا کچری شی تاس لفتا یعنی تاس دا نظام غالب شی او دیل را چینا آقا فتح لے موڑے کنا صحابہ و زمانے تا چلتا کہ یوسو والتا کی تکم دے جہاد تینا واخلو اگر دا ار وقت دا حق او دا باطن یو زوردان شکر دے نو تا اول دا حق معلوماتو کا چا حق تا معلوم کی یو حق نظام دے پاقی بی اکلا کدرے گا اقوا دے خاموش ہیں تو گورے کہ تینکان لکن فتح ان کے چلتا سو لر فتح یعنی کامیابی دا نظام غالب کی من اللہ دا اللہ دا جانب دا نو قالو دی وی علم نکم ماکم ولی منتظر سرنو مثلا دا حق جماعت فتر علا نو دی بی ادار او کون تا سرنو من مسلمانانو استا موریدان شاگردانو دلتا منکی ناسو علم نکم ماکم التاس سرم نو منگا و انکان للکافرین نصیبا او کد کافران پارا سا حصا راشی و غیثم دغشی و لگه ونی فتح راشی سلگونی دا غیب دا نظام غلب راشی وقالوا دی وی علم نستحویز علیکم ولی منگ پتاسو قابونو منتے منافقان دوی کافران دوی منگ تاسو بغن قابونو دو منگ تاسو قتلولی نشوی قتلولی مشوی ونمنعکم من المؤمنین او منگ من اکل تاسو نا مؤمنان منان نا بچ کلے مؤمنان نا من اکلے دا من کولی جن اگی نبی اخفر نگی سرواری تاسو رای اللہ وی تجلی دا قسم خبری کئے دا حق او دا باطل پر منز کی دا بین بین چی چلے گی او حق مکمل مکمل نالے فاللہ یحکم بینکم اللہ و فیصلہ کی پر منز دے کے منافق خلق صلی اللہ نشی نبیلے دا منافق معلومات کی بس ٹوپونا را ٹوپونا بہوئی کہ پیو کے رٹیں کہ بلکہ مزی کے بلکہ مزی کے بلکہ مزی فاللہ یحکم بینکم نو اللہ و فیصلہ کی ساتھ ہو منز کے یوم القیامت پر رضا قیامت باندے دل تک غصہ خلصف نشی بندو لے ودید کدا مضمون ہے کہ وہ لن یجعل اللہ ہرگز نہیں کر دے اللہ پاک للکافرین پکافرانو باندے تے کافرانو نہ پارا المؤمنین د مومنان خلاف سبیل الصلاح تے جدا زرنگی کے او تے منافق سے الت د حق د نظام خلاف سری سر مر کرے دل تک کہ حق لرازی الت کہ د کفر سر مر کرے دل تک جان مومن کر کرے ایمان والا کر کرے او پدی زرنگے کے نتاز کافران و منافقان خب اللہ پا جہنم کی جمع کون کی بچہ اگا اللہ پا جہنم کی جمع کی او تا مومن وی مسلمان وی ندا خب بچہ کم دے نتا پوری اگی خان دینا ما بے گا تا ستا ہوئے کہ سم مومن شاہ حق واقلا حق معلوم کا پا حق اندوان و چوریان بذر پوری خان دی بیا تو دیدے کہ مانا گو ادا زیدہ لگو لگ سخت ادا زیدہ گو خان اگر جامع المنافقین والمکافرین ما نظام مضمون دل تک کی اللہ فرمائی ولن یجعل اللہ حالان کہ اللہ نہ دے کر زوری دا کافران دا پارا للمومین پا مومنان بانے سبیلہ سلار دا خندہ او دا ٹوکو تو خو مومن وے تو مسلمان وے ال تک مومن خو ہمیشہ سختو کی تکلیف کی نو ال تک ہم سختے انن منگ سر رالے دل تک دا کافران سر مر کرے تو دا خندہ دا کیفیت دا خندہ پورے خان دیما بے گاتا سو بے گا نا کہ سم مومنان چھے سم قرآن حکام عزق ہے پاگی عمل کوئے لینڈن کوئے اخلاق کوئے سن خلق بر متاثر ہے کتا سو بے نمو متاثر ہے نو خلے کتا سو دا سنے کوئے دورنگی کوئے اتا سا اوڑے راوڑے تو دا حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر سیرت طیبہ کے خو پا ہر پہلو کی تاستا راگتے تخوت بل چاہتا محتاج نہیں دا حضور زندگی مکمل سال پارا کفیر دا مسلم امہ اس چاہتا نقل تا ضرورت تیشتا دا یورپ و دا بل دا غز زندگی مکمل نمینہ دا بل خواہ 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 لکے شادوگان ہو لے جوڑی کی چیدے ہونا بلنا خندہ بدر پورے مومن کافران کی اندوان بکی دا چلمہ کوا ہر کی نگر دی اللہ پاکر تا کافران پار مومنان بانے سبیہ سلال یعنی خندہ او باقی ان المنافقین بے شک منافقین چیزا دے لگ تشریح میں ذکر ہو کچھ دے لگ گران دے ان المنافقین بے شک منافقان یقادعون اللہ دی پر اقبل چال کے دوکہ ورکو الغواری اللہ اللہ دوکہ کئی دوکہ اللہ لوئی وہو خادعون حالانکہ اللہ دیتا دوکہ ورکی انتا معنی خونے جوڑی کنا وہو خادعون پر دے دوکہ کے اللہ پریدی موقع ورکی جبریہ جلے نوریم دوکیوں کی نورم بیمانیوں کی وہو دا اللہ چلے خادعون دوکہ ور کئی دے پدوکہ کی پریدی جدے پریشار کی پریدی تے چکوک شوئے جا حق نواؤ دے دے نو خدای سي بده ور پسي ور پري دي الله کنه چې زما خدای دا نو ولې هي ما ته ولا کم کم ته مخ واړه واڅه کې بده وګرځو خدای حضور نه کې ته د خدای دا یو حق نظام خلاف کینو با کفر الذين قبلوا خنه ما دي غلا الذين قبلوا خنه ما دي او په زور دي راکاږي مې اختیار نه کړی نه څه کوي کوا نو اذا قاموا او چې اوه کې دي ودريږي الى صلاه منزتا نو قاموا کساله ودريږي صف ديلا دا دلچسپی د دین سره نشته ده اموز په هغه زمانه کې د حضور په زمانه کې مون نه کول چې کوم دي کنه دا کفر نو هر منافق بدترین منافق بم پیزو وخت حاضر وګمان دي کې هغه بده غیر دین نه کوي او چې اله ما غیر دین کې په پارتای کې یو سړی او غیر سنجیدی سره په پارتای کې دا کی او رکنیت نه ختم کی نو بږي سي د دې وجه چې مون کول په چېګه په خپل هغه وخت ممکن نه و منافقین هم راته ټول هم راته منافقین سوس دیلا او مومنان په زور خو په شوق باندې ناس په واقعا مو پاتې میږي دا یو غیمه خو جوړ مړ نه وکړي نو سوس او دیلا نو دا ته دې دیو جنا من تر کس صلاته متعمدا فقد كفر چا چې مز په قص پرې خو دو په قص عمدن نو دا یو روایت کې چې کوم دی نو دا یو بل روایت کې فقد كفر کافر شه نو هغه زمانه کې هیڅوک دا شنو چې به مز پرې خو دو قام خبرات لن نتی و اذا قاموا الى الصلاه او خدي مستودگی مزغی و ماجون مرکب دی کنه نو قامو کو سالا و دیگی دیلا دیلا دالا سوس دیلا بادر نا وسب وی تجل کی را اون الناس خلق تو دیکلا و کی خلق تخی ولا یذکرون الله نیا دی الله لرا الا قلیلا مگر دیر لگو دزرنا نہیں دلچسپی نہیں مدغنی مزبزبین بین ذلك مزبزبین یعنی دماندول نے پڑی مینز میں کی دا کفر دا اسلام لا الہ دماندول نے پڑی کفر دا اسلام میں لا الہ اولائی ندی مومنان و مسلمانان سر دے ولا الہ اولائی ندی کافران سر دے پڑی مینز کی دماندول مزبزب دے دی وجنہ چکم اللہ خوی یا ایو اللہزین آمنو دخلو فی سلم کافا مسلمانان اسلام کی پورا پورا داخل شے اور دے کل ادیخوا کل ادیخوا یو دے کل ادیخوا یو دے ماتا سدا گڑے دو زغیز کرے جو شاوت پرا چی کلے یو خوزی کلے بل خوزی منڈی ہوئی دانا چیستی دا سادا سنجید گئے سرا حق واخلا پا حق زان پویا کا پا حق بانی پا عامل چا پا حق حمایتو کا حق نا خوزا ما اللہ منظوری کی والا غیبایا کی نا دی چکم دینا اللہ وی جدے دو مرول دے او مزبزب دے او فلانے مزبزب دے اگر مزبزب لفظ دلتا کرا گئے مزبزبین دی چکم دینا اللہ وی شکو رہے ومن يضلل ارغ سوق کی گمراہ کی اللہ یعنی پو گمراہ خدای سو گمراہ کی نا کہ خدای گمراہ کر دیا جس سک کار دے نا گمراہی دے پی جنی خبر اللہ پی جنی زمین و آواز کی جانے کا غلط کرے تو اللہ پی ور پری دی پو دولا اللہ تو گمراہ پزور خود نہ آگے ہدایت و تخکارش اصل و تخکارش اویل جنا حق دے بیان دے زیو خواہشات مانے دیو دغا اگر دو مخالف گروہ مرگرے کی گی دا زمان حال نه تاسو بل په موړه دا څنګه چې زمانه دی یو څه د صحابه زمانه ته زمان حال بیانې کی موږ زمان کیفیت بیانې کی نو فلن تجد السبيل هر ګر متبیا نه مو میرزا سے فرید پارا لار د هدایت او دا کامیاب ہے دا لفظ ترجمه وایي مضمون کا تاسو خیال کړی نو د اسلامی معاشري مختلف احکامات پاغي کی خلق تقسیم شو په دوه حصے الله وایي چې سیدا ساده مسلمان شه ایمان راول ٹھیک دزړه مومن شه بل کونو قوامین کدا مضمون ما تاسو ته کړو کونو قوامین بالقسط کله او دريګه په عدل او په انصاف کمزه کې چې عدل نه التبع عدل قائمه او بیا چې څوک مظلوم دی داغه سهارا به جوړيږي ایواز دا جنډه به اخلي عدل به قائمه دا عدل حمایت به کوي دا حضرت سلام نن یې یو سړیو اگر جی کم دینا اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم مالی غنیمت تقسیم ہو نا اگر وقت اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تا چی دینا عدل انوک انصاف انوکو دا تقسیم دی پہ انصاف انوکو حضور ورطوی حالاک شی زمان بل عادل با کم زی امومی بل عادل با تکم زی امومی نا جو دو او ابھی انتا نمانی نواسی دیگا نا دیدے کہ اللہ تعالیٰ دا مضمون کو چی تا چی کم دے ایمان روڑے دا اللہ او صحیح ایمان روڑے دا اللہ پر رسول ایمان روڑے پا کتاب ہے جمعہ نازل کرے دے پا کتاب ایمان سمانا یہ مانا دی پی کتاب کی احکامات تھی چستا چی کم دے دا علامہ اقبال غالباً داوے دے فرمائی چی جب تک نہ ہو تیرے دل پی نزول قرآن نگر کشا ہے نرازی نے صاحب کشاف کتاب قرآن سا پا گرنا دل شوئے ندے استا پا ہر آیات یقین رند راغلے اور ہر یو دل دماغ سا طرف یہ دلے ندے نستا غوٹی نیچی پرانسی دنیا دار ہے دا کفر و دا شرد کمی غوٹی چستا دن پا زمین کی دی اگر نجی جسو پوری تا کلک ایمان را اوڑا دے کہ اللہ حکم معلوم کے پا غیزان پوئے کے بیا با اللہ غیبستا غوٹی پرانیزی دے شہر دا مطلب دے جستا پا غربان نزولی قرآن نی شوئے تا دا آیات پا ہر مبہوم پوئے شوئے نئے نتا گولا دا غوٹی پرانسی نجی دے دنیا دا رہے اور دا دی چکم دے دا آخرت دنکار دا غوٹے ندی دے گئی تا اللہ پا کتاب لکمی پا اللہ اگرد دا مزامی لگن اور پا فرشتو فرشتو سمانا دا بات ہے وابیان دی کنا وابیان خلق نی واسطی نپی جنی واسطی نمانی وی واسطی نشتا اللہ پا واسطو واسطو دا رہتے بغیر دا واسطی نکی گی دا اللہ رسول تا واسط ال تک کم دے مقام جبریل کی او دا واسطہ دا سے راضی پر واسطہ بانے اول حضور ترا گئے بیا صحابہ ترا گئے بیا دا چراتے جس تاس استاد ہیں جس کی تاس ما تنا سے زدا کما جس واسطہ نہیں تاس تاس کوئی کے بغیر سے دینا کسی وہ ذہن کما نو واسطو نے انکار تا گمراہی دا غلط چھے واسطہ بنا پرے بغیر تو واسطہ نہ ہوکی گے وقت کوئی لے وسیلہ دا مانا کہ تو فرات در سے دو وسیلہ چتا نہ منے نہ وہ بیان میں نہ چھنے من وسیلہ تو ضرورت نہیں واسطے تو ضرورت نہیں تھا بغیر تو واسطے نے چل سکی کہ ذکر مغملائی کری دا مانا رہا کہ دا ایک دفتے پر دس یو مخلوق رہے چاہتے ہی نہیں نا لیکن آگا کی نم سبق چکم دینا غدا رہے کہ دا منافقین دی دی ذکر دور دورنگی کئی دا سے قسم تا خلق تا اللہ نہ ہدایت کئی نوطنی غلار خی نصف فائدہ آگی ترسی نن منافقان دی نبشر المنافقین خبر کا منافقان بشارت نرے زیرے زیرے خبر کا بے ان لو عذاب علیما کہ یقینا وہ بدیل را پر سبب زید دے زورن گے دردناک عذاب بدیلا اللہ والا عذاب ور کئی دا سوب دی الذين ذاك سان دی يتخذون الكافرين کہ دینی سے کافران اولیاء پر دوستے من دون المؤمنین دا مؤمنان نہ سیوا دا وہ تا جو خلق کنا دے کافران تو سمجھ کہ امریکہ ور دیل دا سی زمان مسکے ہوندی چھ کنا نو بس دی مطلبون و جڑ خپیش را لے او بو جڑ خپیش را لے او امریکہ ڈیرا خپیش را گا امریکہ دے ائے لے کدا کافر نہیں تھا نکی ما پخپل یو دا علی دل دا زمان دا کابینہ چلا چلا وانا او بو شتا چھ خپل کابینہ دفتر گو والا اب خپل سر گولی دا خندا گوندی او کا گو گوی ولے گے یلا کلونی دی دا سی دا کی لو بھی بھی کئی سر گو ما ولی دو او کا او بو سر خپل کابینہ تے گوری دی تا سر گو ولے دوں جان دل دا نہ چھ نو دی چھ کم دی کافران پر اوتے بانی نہیں سی ندی نور پکا دل پر دردناک عذاب ہوتا ورور رسی کی پدی وجہ باندے ہاں ایب تغونا ولی دی لٹی اندہم العزت آج دی کافر سر عزت عزت دی سر دی سر زندہ آباد و موز آباد کی دی پر ڈالا کی دی پر سیوتونوں کی دی کی کئی پر عزت دی نہیں پر ان العزت للہ جمیعا عزت طول اللہ سر دی حق واخلا پر حق ذات پویکا پر حق عامل شاہ دا حق مرگر شاہ دا حق حمایتی شاہ بیا گورا چیز اس تک نہیں تھے وہ خود مسلمان ہے پر خون نہ پوئی بنا لیکن آگا آگا مجھتا معلوم دے اور حالانکہ وقد نزل علیکم یقینا نازل کر یہ پتا سبانے اللہ پھر کتاب پر کتاب کے مخ کے سورہ انعام کے آیاتوں نے دی کہ تاسو اگو رہے کہ کل دا خدا دا آیاتوں نے مذاق پڑا کی ایمان مثال در کے اور ٹوکی اور پوری کی گئی اسلام پوری دین پوری قرآن پوری ندغ از خلق سر چکم دے ندغ خلق سر چتا سو پہ پوئے نو بالکل بہت سر نہ کی رہے دا ظالمان دی دی خلق دوستی ہونے کے بل دا مضمون شتا سو انعام بانے شتا دایاتا دا سینہ کی وقت لگئی دی وجہ نجی کم دے نو اللہ دی دے کی دا سی ہوئی چتا سو دورانگی مکوئے دا دی یو طرف تا چین تا سر بدا خدا امداد را دی حالاں کہ وقد نزل علیکم یقیناً ما نزل کرے بتا سبانے فی الکتاب پر کتاب کی اندہ اذا سمعتم اگر وقت چتا سو ورے آیات اللہ کہ دا اللہ پا آیاتونو دا خدای پا کلام دا خدای پا احکاماتو یکفرو بیہا کفر کولیشی انکار کولیشی پا نغی سرا و استہزاو بیہا و ٹوغی کولیشی پا قرآن سکی قرآن کی سری پا دی کسی دی جیسے مسلمان فلا تقعدو معاہم دا سی خلق سر مکی ہیں دلتا یو سرے اس مرد ہے خدای بخش خدا ہے جی اگر با پینزو وقت منزون ہے جی کنا یو من بے منگ سر دلتا ہو کو آدی پیزار دا کہ بولارو بل من مینار جماعتو رسالی جماعتو نہ نہیں حل تبے ہو کو نبول من بے بے بی جمعہ تو آزو دا لیلے جائم مجید ننی او پا بیدار دا کی بولار دا خلق دا بیدار شکو جمعہ موزو اے دی تا غر کتاب خزان مرکو پینزو منزو نا پینزو جمعہ تو نو کی کولا دا ریاکاری او سو ادین سمجھ لو غورب راز کا ہوگا کہ تصدیق سازم مسلمان سے نبی بس کیگی کہ تو غور کہ اللہ کے احکامات و حق مخالفت کیگی اہل حق سر ٹو کیگی نہ فلا تا دیکھ خلق سر ڈل ٹا بلا مجوڑا لگا سے جغلاو کا بھی اللہ کا فرض مر گئے وہ سمجھ دین نظام دے حق نظام جس کو مخالف شی نو اغیل زی او اغیل ترکی نیز اغیل 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 دا عدل تکی دا مضمون دا سے بیانی گی نو اللہ اس کی گورے حتی یقونو فی حدیث غیر تردی پو ایک دی مشغول شی پنور خبر رکی کتا ستا سے کوئے نو خربوزہ خربوزی کے دیکھ کر رنگ پکڑتا ہے انکم ازم مسلم تاسو ہم شیب پدغا وقت دی پشانتا تاسو ہم منافقان شی وچ منافق شی نو ان المنافقین بیشک ان اللہ بیشک اللہ پاک جامع المنافقین جمکون کے دے منافقانو والکافرین کافرانو لرا فی جہنم جمیعا و جہنم کے دے ٹوکو زکم آتا سب اللہ روزی چی صحیح ایمان و اخلاص صحیح ایمان مانے دان پورے کا حق معلوم کا دے حق مانے کا شوریان و اندوان بدر باستر پوری و خاندی تا جنم کو سختا ہے کہ دے عمر تیر کا علتم اغیر سرش پہ اللذین آدھا آغا کسان دی یتربسون بکم چی دے حق نظام پبارکی دی انتظار کی دی ساتو حق کے دے حقی ہو نظام علتم اوڑ ہے فتح شکست جنگ عرض ہر ذہ کے دے حق نظام او دے باطل تکر بھائی گیا کوئی گیا نہ پتی مضمون التے موڑے کا نظم حال بیانے کی دے گی لازی نے کہ اخوائی ہوتے خواہ وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ خَاتْنَ وَتَوِي وَإِن كَانَ لَكُمْ فَتْحًا کچھ استاسو فتشی من اللہ اذا اللہ دے جانبنا نقالو زیبی علم نکم آکم ولی مکتر سرنوم مومنانو وَإِن كَانَ لِلْكَافِرِينَ نَسِيبٌ وَكَذَا كَافِرَانُ صحیح صلی اللہ علیہ وراشی نقالو زیبی علم نستحفظ علیکم ولی ما پتکم کتاس بانی قابونو منتے منگا قتل ولی شوئے ونمنعكم من المؤمنين ومن المؤمنان تاسنا ما نكر كرينا تاس يغوجي ومن ما نكري من لفل يسراك الله يفلا ويحكم بينكم الله فيصل كي بمن نذيك يوم القيامه فرز القيامه باني المنافق خلق سنه يلو يجو بدي غير بني كان ولن يجعل الله هرج من يقدر الله فق للكافرين كافرون بار المؤمنين بمنان باني سبيل سلام زخندا كتبديق وبديق ونبر بريخاني كان ما تسوي وان المنافقين بیشک دا منافقین پر اخپل چال چلن کی پر اخپل رویہ کی یخادعون اللہ دوکہ ورکور غواری اللہ تا اللہ تا خود دوکہ نہیں چی ورکور وہ خادعون دا اللہ ہم پر دوکہ کی پریدی دیل والا ورکی چی کم خواد ہے کوئی چی کنا اخوی واری کوئی کی زور خواد رکھو دے رکی آہا و اذا قامو الی صلاة اگو اکی چی مونس تا ادری گی نقامو کسالا ادری گی دیل اڈالا سوس دیلا پر دل نغاستا ما آغا وقی پا آغا زمانہ کی منز تر حاضری ما آغا منافق آغا وقی نفکر دے دو حضور پر زمانہ کی منز پر خودل کفرو من ترکت صلاة متعامل فقط کفر فقط مانی منز پر کفر آغا زمانہ کی خودل حضور پر زمانہ کی خوبہ منافقوں تل خاما خاما رات لگ نو دی سوس دیلا ادری گی او یرا اون الناس خلق تا دیکلا وکی چی منگا منز کو ولا یسکرون اللہ او اللہ نہیں آگئی اقیم صلاة اللہ ذکری دے کنا منز ماں دیال دفارا قائم کا ولا يذكر الله نہیں یادے اللہ الا قليلا مگر دے لے مزر زبین بین دار دی دا بین بین دی مزبزب دی پدی میز میز کے لا الہ الا نذر مومنان سردی ولا ہا الہ الا نذر کافران سردی دو رنگی اور ڈم ڈول اور نو در کرا ہے نہ ادھر کرا ہے مزر و من یذ اللہ او ارغ تو کہ اللہ گمراہ کی دا اللہ قانون کی گمراہ ثابت کی خدا گمراہ کول نہ کی خدا دا دو رنگی کہی دے کہ اللہ تعالی چون کی گمراہ شا نو دے اللہ پیری پر پر فلن تجد سبیلا داسی سری بت لار دے ہدایت بیا نمومی بیا ممکن نہ دے وجہ نہ سیدھا تر مسلمان بھی سوایا گوا اس کا گوا وایا کہ صبح نے پوری شیزان پوے گا باقی بنے عمل گوا دے حمایت گوا اگے دے گوا انشاء
دوبارہ ختمی
نند سر دا صبح صبح شروع دا نو صبح و سبق کچھ گنا یو سبق پاتے شو نو بیا بدا خالی پش رد دا اتوار شپا باندے چیزا منگا زیری نو تا تا دا چاہی والا زانو پی جانے جبیا چاہی میں روڑے نو دا اتوار پشپا خالی پا رد وسی پا رو شروع کی گی یو سبق پاتے شو نو دا با انشاءاللہ والعزیز سبقو اللہم رحم علینا بالقرآن العظیم وجعله لنا اماما و نورا و هدا و رحمة اللهم ذكر لنا منه ما نسينا وعلم لنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل والنهار دعوك اللهم ارانا الشفاء والعافية حضرات نقل خلاف في حاجتنا الله بركي مشكلات الله سانكي اللہ اسلام نے فتح ور کی، کفر نے شکست ور کی، مسلمانانو کی اتفاق و اتحاد پیدا کی، اختلافات ختم کی، و اخلاص دعا کہ رضی نظام سے مخالفت کی اللہ یہ منگ نہیں طرف تک کی، اور اللہ تعالیٰ مل توفیق را کی دا حق دے کہ حق معلوم کیوں تو اللہ رسول دا خدا دا کلام را اور دے حدیث پاغی عمل درآمد ہوئی قرآن و سنت، اللہ رضی توفیق را کی، رضی شاہ توفیق را کی، اور رضی حمایت و فضی ادری کو ادائی زکو اور پل کو کیا اور پل کانوں کی جتا مرے پل دکانوں نے تھا پل بچول دے اور دل راجے تھا کہ انگلش ملتے ہی سے ملتے ہی